ที่พระเจ้าสอนมีสองอันมีธรรมะกับวินัยพระธรรมวินัยอย่างพระก็ต้องเรียนโยมก็ต้องเรียนถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่ได้เรียนธรรมะเลยนะก็ไม่ใช่ชาวพุทธเป็นแต่ชื่อตัวจริงไม่เป็นพวกเรามาเรียนธรรมะนะดีแล้วเราทําหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธก็คือต้องศึกษาธรรมะก่อนเมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วก็ไปบอกต่อตอนนี้คนบางคนก็ไม่ช่อยศึกษาเท่าไหร่นะไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาเลยก็บางคนศึกษานิดหน่อยก็ไปบอกต่อทีนี้ก็อันตรายเหมือนกันเรียนได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วบางทีจําหลวงพ่อไปพูดเหมือนกันเปรียบเลยไปบอกต่อพวกเราก็นึกว่าดีแล้วบางคนตามไปเรียนกับเขาซะอีกเลอะเทอะกลับมาอย่างวัดหลวงพ่อนะพระหลวงพ่อวัดนี้มันเหมือนวัดบ้านหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ว่าที่นี่มันถูกเซตมาเพื่อรองรับญาติโยมเลยไม่ได้เป็นวัดป่าเลยประกาศเราเป็นวัดบ้านถ้าบอกเป็นวัดป่าเดี๋ยววัดป่าแท้ๆเขากลุ้มใจหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระธุดงค์กรรมฐานเป็นพระกรรมฐานเฉยๆไม่ได้ออกธุดงค์นี่ลูกศิษย์บางองค์มาบวชอย่างนิสัยเป็นชาวบ้านอยู่เลยฝากอาจารย์นุสอนไปองค์หนึ่งเมื่อวานฝากไปเรียนข้อวัดเห็นไหมระบบของพระมีระบบอย่างนี้ด้วยนะฝากนักเรียนข้ามวัดกันแต่ครูบาอาจารย์ต้องเป็นคนฝากนะไม่ใช่ทะเลทะล่าไปเองอยู่ทะเลทะล่าไปเองไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็โดนท่านเฉ่งกลับมาในธรรมเนียมพระก็จะช่วยกันช่วยเหลือกันวัดนี้เก่งด้านนี้วัดนี้เก่งด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างท่านอนุสรมาเรียนธรรมะที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อฝากพระของหลวงพ่อไปเรียนวินัยกับท่านแล้วท่านจะเก่งกว่าหลวงพ่อแม่นกว่าให้เรียนข้อวัดของพระพวกเราก็ต้องเรียนนะต้องเรียนเป็นฆราวาสก็มีธรรมวินัยเหมือนกันธรรมะก็ต้องเรียนธรรมะที่คารวะเรียนกับธรรมะที่พระเรียนก็เหมือนกันแหละแต่คารวะต้องเรียนธรรมะมากกว่าพระอีกคือธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องเรียนเหมือนพระธรรมะที่จะดำรงชีวิตอยู่กับโลกก็ต้องเรียนอีกอันนี้พระไม่ต้องเรียนงั้นชาวบ้านคารวะต้องเรียนธรรมะเยอะกว่าพระอีกเรียนทั้งภาคที่จะอยู่กับโลกเรียกโลกียธรรมเรียนจนกระทั่งถึงโลกุตตรธรรมทำยังไงจะพ้นโลกนี่ต้องเรียนส่วนพระก็จะเรียนวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกุตตรธรรมไม่ได้เรียนที่จะอยู่กับโลกธรรมะอยู่กับโลกก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอย่างการปฏิบัติกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ปฏิบัติกับลูกยังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านทำประโยชน์เพื่อคนจำนวนมากคนไหนสมควรกับธรรมะยังไงท่านก็สอนอย่างนั้นบางคนก็ต้องเรียนธรรมะอย่างโลกเพื่อจะได้อยู่กับโลกอย่างมีความสุขนั้นทำไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจำนวนมากอย่างพระได้ไปเรียนธรรมะโลกนี่ก็ยุ่งแต่พระก็มีนะธรรมะแบบข้อวัดปฏิบัติต่างๆแบบโลกไม่ใช่ทางคนโลกก็มียกตัวอย่างเช่นอุปัชฌาย์มีหน้าที่ต่อลูกศิษย์ยังไงลูกศิษย์มีหน้าที่ต่ออุปัชฌาย์ยังไงนั่นมีเหมือนกันท่านเรียกว่าข้อวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆพระวินัยของพระบางส่วนนี่นะคารวะรับมาใช้คนไทยรับมาใช้อย่างเสขียวัดคนไทยรับมาใช้ความจริงในศีล227มันมีเสขียวัดอยู่75ข้อใช่ไหมของฝ่ายวิชาการ75ข้อเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนต่างๆการวางตัวนะเช่นเคี้ยวอาหารนะไม่เคี้ยวดังชับนะเราก็เป็นอย่างกันเราก็ถือศีลอย่างเนี้ยนะไม่ซดน้ำแกงนะซูดๆอะไรอย่างเงี้ยนะนี่วินัยมีเยอะนะกินแล้วก็ไม่ได้ทำข้าวหกเกลื่อนกลาดอะไรเงี้ยไม่ใช่พูดไปลอยหน้าลอยตาไปอะไรเงี้ยนะทำไม่ได้คารวะก็มีวินัยอย่างนี้เอามาใช้ความจริงคารวะมีศีลหลายสิบข้อเหมือนกันมีเยอะศึกษาเขานะศึกษา ทั้งธรรมะที่จะอยู่กับโลกเพราะเรายังอยู่กับโลกทั้งธรรมะที่จะข้ามโลกธรรมะข้ามโลกของหลวงพ่อก็สอนทุกวี่ทุกวันธรรมะอยู่กับโลกก็ไปหาอ่านเอาเองง่ายจะตายไปแต่ทํายากเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ต่อลูกยังไงนะลูกมีหน้าที่ต่อพ่อแม่ยังไงสามีกับภรรยามีหน้าที่ต่อกันยังไงมีหมดเลยนะสอนไว้เยอะแยะเพื่อนกับเพื่อนควรจะทํายังไงต่อกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาจะทํายังไงพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นนะหรือสอนการประพฤติตัวนะไม่ให้คบคนชั่วนะให้คบคนดีๆคบบัณฑิตนะชีวิตจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ให้ยุ่งกับอบายมุขนะเป็นทางเสื่อมพวกเราอย่าดูถูกนะธรรมะพวกนี้ถ้าเราทอดทิ้งเราก็จะเดือดร้อนนะเช่นติดอบายมุขขึ้นมาก็เดือดร้อนนะอบายมุขว่าทางไปอบายทางไปสู่ความเสื่อมเช่นกินเหล้าเมายาดูหนังฟังเพลงไม่รู้จักเลิกไม่เสียเวลาทำมาหากินเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรขี้เกียจทำงานนะสารพัดพวกนี้นำความเสื่อมมาให้ชีวิตนะเป็นคฤหัสถ์ดีๆไม่ไหวบางคนเลวไหลชีวิตล้มเหลวแล้วจะมาบวชเอานิสัยเร็วๆอย่างนั้นมาอยู่ในวงการพระก็เร็วตามไปด้วยก็กลายเป็นพระเร็วๆเราต้องเรียนนะเรียนค่อยๆศึกษาไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถ้าใครทำได้นั้นก็ชีวิตมีความสุขเพราะท่านสอนเราเพื่อให้มีความสุขบอกให้ทำประโยชน์สุขแก่มหาชนจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจเรียนสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้หลวงพ่อสอนธรรมะในภาคปฏิบัติเนี่ยสอนแบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเรียกว่าย่อยให้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่เอาไปทำเอาไปดูของเราเองให้สมควรกับธรรมะเราก็จะได้ธรรมะไม่ยากเหมือนสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์แต่ก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านไม่บอกอะไรง่ายๆนะท่านสอนด้วยการทำให้ดูท่านไม่ได้สอนด้วยการพูดให้ฟังกว่าจะได้ธรรมะของท่านแต่ละข้อนะสังเกตท่านไปเรื่อยๆนะอย่างท่านคุยกับญาติโยมท่านก็รู้สึกตัวทำอะไรท่านก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆมีสติยืนเดินนั่งนอนจะเดินจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะดูท่านมีสติไปหมดเลยไม่เห็นว่าท่านลืมเนื้อลืมตัวตรงไหนเนี่ยเราจะอยู่กับท่านเราจะค่อยๆเห็นในส่วนเราก็จะค่อยๆรู้สึกตัวเพราะเวลาเราขาดสตินะท่านจะมองหน้าท่านไม่ว่านะบางทีท่านมองเราก็ผวาแล้วไม่รู้มองเรื่องอะไรมีพระองค์หนึ่งหลวงปู่ดูลส่งไปอยู่กับอาจารย์มหาบัวเนี่ยส่งข้ามสำนักอย่างเนี้ยมีไปอยู่กับอาจารย์มหาบัวมีวันหนึ่งนั่งกันอยู่ในศาลาตอนบ่ายๆอยู่อาจารย์มหาบัวทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าอย่างเงี้ยนะมองหน้าเฮ้ยบุยปากไปหลังวัดให้ไปทางหลังวัดพระองค์นี้ก็งงเอ๊ะท่านจะใช้ทำอะไรเอาละท่านสั่งให้ไปทางนี้ก็ลุยอยู่เลยนะลุยแหวกต้นไม้ไปเลยเพราะท่านชี้เป็นเส้นตรงเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้อ้อมถนนนี้แล้วเลี้ยวถนนนี้อย่างหลวงพ่อบุ้ยปากไปทางเนี้ยฝ่าเนี่ยตรงต้นไม้ต้องมุดไปนะไปจนถึงท้ายวัดไปเจอลูกขนุนเพิ่งตกลงมาเลยต้องเก็บไปให้แม่ครัวครูบาอาจารย์ไม่พูดมากนะถ้ามาถามมากแล้วก็โดนนะบางองค์กลัวงูเห็นงูแล้วจะช็อกตายพองูเห่ามานะอาจารย์มหาบัวสั่งจับให้จับด้วยมือเปล่านะกลัวอาจารย์มหาบัวมากกว่ากลัวงูจับจริงๆนะเดี๋ยวหลังๆเลยเป็นนักจับงูองค์นี้จับงูเก่งอีกองค์หนึ่งกลัวตุ๊กแกเห็นไหมพระก็กลัวเหมือนเราเหมือนกันนะบางคนกลัวตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ที่ประตูกุฏิเข้ากุฏิไม่ได้แล้วท่านสั่งเข้าไปกระโดดตุ๊บเลยไม่กล้าเดินนะออกมาเนี่ยโดดเข้าโดดออกนี่นะวันหลังเลยเลิกกลัวตุ๊กแกนี่ครูบาอาจารย์นะโอ้ยสอนเข้าใจยากทีกว่าจะเข้าใจที่ท่านสอนนานอย่างหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะแต่ละคำนะโอ้ยภาวนากันนานอย่างเริ่มต้นไปหาท่านทีแรกท่านบอกว่า ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้ไปทำเอาให้ไปอ่านจิตตนเองอ่านยังไงไม่เคยบอกเลยจิตเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้เลยนะบอกให้ไปอ่านจิตตนเองจิตอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยนะเพราะท่านสั่งก็ต้องทำสิไม่มานั่งถามท่านนะผมจะอ่านยังไงจิตมันอยู่ตรงไหนนะอ่านมาแล้วจะเป็นยังไงพวกเราชอบถามล่วงหน้าสอนให้ทำภาวนาปัจจุบันนี้ชอบถามไปล่วงหน้านู้นตอนบรรลุมรรคผลจะเป็นไงโอ้ยไปบรรลุก่อนแล้วค่อยมาถามนะเสียเวลาพูดมากไปคิดมากไปพยายามรู้สึกไปนี่ท่านบอกให้ดูจิตตัวเองกลับมาก็มาพยายามดูนะไปดูของอื่นที่ไม่ใช่จิตส่งจิตไปดูตลอดเลยไม่ใช่เคยดูจิตเลยไม่รู้หรอกว่าส่งจิตไปดูนะ3 เดือนนะไปหาท่านใหม่หลวงปู่ผมดูจิตเป็นละมันมายังไงเห็นหมดเลยท่านบอกไปหลงอาการของจิตแล้วยังไม่ได้ดูจิตเลยไปดูใหม่ประโยคต่อมาคือไปดูใหม่ดูยังไงก็ไม่บอกนะไม่เคยบอกสักคำหนึ่งนะเรามาดูเฮ้ยทำไมท่านว่าเราไปหลงอาการโอ้เราส่งจิตไปดูนี่ว่าเราไม่ได้ดูจิตอย่างหลวงพ่อสอนพวกเราได้ชอบส่งจิตไปดูไม่ได้ดูจิตนะทั้งพระทั้งโยมเป็นเยอะดูจิตจริงๆนะก็เห็นในจิตมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างนะรู้ทันมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ถูกปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาเดี๋ยวกิเลสก็มาปรุงแต่งมันขึ้นมานะกลับไปกลับมาหมุนเวียนนะปรุงกันไปปรุงกันมาอยู่งั้นเรียนไปก็รู้ทันเออมันทำงานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนี่ก็เข้าใจเรื่องดูจิตดูใจขึ้นมามันก็ต้องอดทนนะกว่าจะเข้าใจบางอย่างท่านสอนนะหลวงพ่อใช้เวลาทั้ง20 กว่าปีกว่าจะเข้าใจคือมันเกินสถานะที่คฤหัสถ์จะทำบางคำสอนบางข้อท่านสอนครั้งสุดท้ายไปหาท่าน36 วันก่อนท่านจะมรณภาพเข้าไปกราบท่านท่านก็เทศให้ฟังตั้งแต่บ่ายจนค่ำเลยนะทุ่ม2 ทุ่มเลยเนี่ยท่านหอบเลยหอบแฮกนะเราสงสารท่านมากเลยบอกหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับละจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะจำไว้พบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้เข้าใจได้ก็ประหลาดละถ้าท่านถามว่าเข้าใจไหมคืนแต่ว่าเข้าใจก็กลายเป็นไอ้โง่เท่านั้นมันเข้าใจไม่ได้หรอกคำสอนอย่างนั้นบอกไม่เข้าใจครับแต่จะไปปฏิบัติจะจำไว้เอาไปปฏิบัติท่านบอกเออจำไว้นะไปได้ละกราบท่านนะออกมาจากท่านนะโอ้ใจนะอะไรอาวรท่านนะหันไปดูเรื่อยๆเดินมาไม่กี่ก้าวหันไปมองท่านอีกทีไม่เคยเป็นนะแต่ก่อนเวลาไปหาครูบาอาจารย์เวลาลาแล้วลาเลยต่างคนต่างแยกย้ายไม่หันไม่มองเลยเคารพรักครูบาอาจารย์ยังไงก็ไม่มีนะเวียนเวียนดูไม่มีโอ้คราวนั้นใจมันอะไรอวบนะไม่นานท่านก็มรณภาพไปนั่นเป็นการเห็นท่านครั้งสุดท้ายท่านสอนในปี26นะ26นี่โดยสถานะของคฤหัสถ์นี่มันทำไม่ไหวสภาวะตัวนี้ให้ทำลายจิตทำลายผู้รู้ทำลายไม่ได้พวกเราบางคนได้ยินทำลายผู้รู้นะไปทำลายสติแทนนะเพี้ยนไปเลยนะบ้าไปเลยนะทำลายผู้รู้อย่างนี้นะบอกทำลายผู้รู้นั้นทำลายสติต่างหากนะกว่าจะเข้าใจนะใช้เวลานานวันรุ่งขึ้นนะออกจากหลวงปู่ดูลมาแล้วไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็ถามหลวงพ่อบอกไงนักปฏิบัติไปรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธก็เล่าบอกหลวงปู่ดูลก็สอนท่านอย่างนี้ท่านไปหาหลวงปู่ดูลเมื่อ7 วันก่อนหลวงพ่อ7 วันหลวงปู่ดูลสอนท่านบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพื่อหลวงพ่อพุธท่านขยายความให้หลวงพ่อนิดนึงท่านกลัวเราจะไปทำลายแบบระเบิดเปรี้ยงเปรี้ยงปลางปลางนะเดี๋ยวเพ่งให้มันระเบิดนะมันบ้าไปเลยท่านก็บอกหลวงพ่อมาประโยคหนึ่งนะเป็นคีย์ของการปฏิบัติตรงเนี้ยท่านบอกการทำลายผู้รู้หรือการทำลายจิตก็คือการไม่ยึดถือมันนั่นเองไม่ใช่ไปทำลายมันนะแต่ท่านบอกว่าการไม่ต ทำลายผู้รู้ก็คือการไม่ยึดถือมันท่านบอกต่อนะคุณกับอาตมามาทำกติกาตกลงกันไว้ใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนะท่านว่างั้นวันหลังหลวงพ่อก็ไปทวงสัญญาท่านนะก่อนจะออกบวชไม่นานตอนนั้นท่านใกล้จะมรณภาพแล้วท่านเป็นมะเร็งท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์พอท่านเทศจบก็เข้าไปกราบท่านหลวงพ่อทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์ไปกราบท่านบอกหลวงพ่อไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกท่านจำได้หลวงพ่อจำได้อาตมาจำได้นะนักปฏิบัติมีไม่มากหรอกคนฟังเทศเยอะนะแต่นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเนี่ยครูบาอาจารย์พูดสำนวนเดียวกันเลยหลวงปู่เทศก็แบบเดียวกันคนภาวนาทั้งวัดเลยนะบอกไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจริงๆคือผู้เจริญสติถ้าขาดสตินะไม่มีสติตัวจริงอย่ามาเรียกตัวเองเป็นนักปฏิบัติเลยเรียกว่านักปรุงแต่งมากกว่าถ้ามีสติจริงมันจะเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานเราไม่ได้ปรุงแต่งกายมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเราไม่ปรุงแต่งเราเป็นคนดูบอกท่านบอกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้โอ้โหสภาวะท่านนะเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาเราเลยนะท่านห้าวหาญมากเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่ในลูกในฟองไข่เนี่ยเมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเนี่ยท่านพูดห้าวหาญเราก็เลยรู้อ๋อถ้าสติสมาธิปัญญาแก่รอบเนี่ยนะมันจะทำลายผู้รู้ออกไปเองเราไม่ต้องทำลายนะบางคนพยายามทำลายผู้รู้เพี้ยนไปเลยนี่ท่านให้ขี่ไว้ตัวหนึ่งตัวที่สองฮะตัวแรกก็คือบอกว่าทำลายมันคือไม่ยึดถือมันตัวที่สองก็คือถ้าลูกไก่มันโตเต็มที่แล้วลูกไก่จะเจาะเปลือกออกมาเองเนี่ยท่านสอนอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาบวชนะมาให้ลูกไก่มันโตมันโตแค่ไหนไม่รู้แล้วรู้แต่หลวงพ่อมันโตขึ้นทุกวันเอ็นครูบาอาจารย์นะสอนไม่มากทำกันนานเป็นสิบปีเลยฝึกกันแต่ถ้าบวชมันก็คงเร็ววันนั้นนะแต่เบื้องต้นขั้นต้นๆเนี่ยคารวะทำได้ไม่แพ้พระธรรมะขั้นต้นๆเนี่ยคารวะทำได้ไม่ช้ากว่าพระหรอกเพราะคารวะมีผัสสะรุนแรงกระทบกระทั่งรุนแรงเพียงแต่ว่าพอรุนแรงแล้วเลยพังภาพไปซะก่อนไม่ทันดูเช่นแต่ละวันนะทำงานมากคิดมากเหนื่อยมากตกค่ำนอนไปแล้วรู้สึกไม่มีแรงปฏิบัตินอนดีกว่าหรือบางคนก็อึดมากเลยนะหมดเรี่ยวหมดแรงก็พยายามจะปฏิบัติถูลู่ถูกลางมันไม่ได้ผลมันไม่มีแรงก็ต้องดูก่อนว่าเรามีแรงตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะปฏิบัติกลางคืนนะสับเวลาซะมาปฏิบัติตอนตื่นนอนเลยยังมีแรงอยู่เนี่ยแบ่งเวลาของเราแล้วก็ดูตัวเราเองว่าตอนไหนสติเกิดบ่อยเราก็ภาวนาตอนนั้นแหละอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเป็นข้าราชการจิตของหลวงพ่อนะจะกระปรี้กระเปร่าในการปฏิบัติตอน4โมงเย็นเพราะอะไรเพราะจะเลิกงานแล้วดีใจจะเลิกงานแล้วแล้วมีแรงมาดูแล้วมีความสุขพอมีความสุขว่าจะเลิกงานแล้วนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้นี่พวกเราก็ดูเอานะเวลาที่เหมาะของเราแต่ละคนแต่ละคนมันเวลาตอนไหนอย่างของหลวงพ่อเนี่ยจะภาวนาได้ดีนะทุกครั้งที่ผ่านมาจะเป็นเวลาบ่ายเย็นๆนะสบายใจแล้วไม่มีภาระอะไรละเราก็เลือกดูคนภาวนากลางคืนไม่ไหวก็มาภาวนาเช้ามืดแทนนะหรือกลางวันก็มีเวลาก็ภาวนาหลวงพ่อกลางวันก็ภาวนากลางวันกินข้าวเสร็จแล้วถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆนะก็ไปอ่านพระไตรปิฎกถ้าวันไหนยังมีเรี่ยวมีแรงนะก็หลบไปอยู่ตามวัดใกล้ๆที่ทำงานนะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมไปภาวนาเนี่ยเวลาเล็กเวลาน้อยเราเก็บของเราไปเรื่อยๆมันก็ก้าวหน้าได้ไม่ยากหรอกนะไม่ยากแต่ต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวก็ไม่ใช่เด็ดเดี่ยวเหมือนวัวเหมือนควายนะชนลูกเดียวเลยนั่นโง่ต้องเด็ดเดี่ยวด้วยสติด้วยปัญญาค่อยๆสังเกตไปว่าทำยังไงแล้วสติเกิดบ่อยค่อยๆสังเกตไปทำยังไงแล้วใจตั้งมั่นทำยังไงใจไม่ตั้งมั่นค่อยๆสังเกตไปแล้วอะไรที่เกื้อกูลให้เกิดสติเกิดปัญญาก็เอาอันนั้นแหละค่อยๆฝึกตัวเองทุกวันทุกวันสังเกตตัวเองทุกวันทุกวันไปภาวนาเป็นคารวะไม่จำเป็นต้องช้ากว่าพระนะขั้นต้นๆเนี่ย หลวงพ่อภาวนาตอนเป็นฆราวาสเนี่ยงานหนักนะตอนนั้นอยู่สภาความมั่นคงไม่เหมือนองค์การโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์งานเบากว่าเยอะเลยหนักเป็นช่วงๆตอนอยู่สภาความมั่นคงนะงานเครียดงานหนักตอนนั้นทั้งที่งานหนักนะเราก็ดูของเราได้ใจมันเครียดขึ้นมาเราก็ดูนะเป็นไงเราก็คอยดูของเราได้ไม่ได้ช้าภาวนาอยู่ไม่กี่เดือนหรอกไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็บอกพึ่งตัวเองได้ละหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกพึ่งตัวเองได้ละไม่ต้องมาหาท่านก็ได้นะเราก็ไปนะท่านบอกไม่ต้องมาหาท่านก็ได้เนี่ยท่านไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมาหาอาตมาอีกอย่าเซอร์นะบางคนนะท่านหมายถึงว่าพึ่งตัวเองได้ละช่วยตัวเองได้ละงั้นเราภาวนานะภาวนาพักเพียรเข้าคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยว่าไม่มีที่ไหนเขาสอนให้หรอกวันนี้คนที่มาเรียนกับหลวงพ่อตื่นขึ้นมานี่เป็นหมื่นแล้วคนที่ตื่นขึ้นมามีเป็นหมื่นคนนะคนที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะแล้วรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะวันหนึ่งจะเป็นพระโสดาบันทำต่อไปได้สกทาคานาคาไปบางคนก็อาจจะจบในชีวิตนี้ก็ได้มีแต่ว่าตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาให้เป็นนะแล้วก็รู้กายรู้ใจไปนี่บางคนมาภาวนานะพอตื่นขึ้นมาแล้วแหมอยากเรียนต่ออยากถามหลวงพ่อก็ไม่มีโอกาสถามจริงไม่ต้องถามหรอกฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ดูของเราไปเรื่อยมันเจริญไปเองแหละเราจะถามหลวงพ่อไม่ได้นะเที่ยวว่อนๆไปถามคนโน้นคนนี้นะไอ้คนที่ตอบมามันก็ไม่ได้รู้จริงเท่าไหร่หรอกบางทีบางคนนะที่มาตั้งตัวสอนๆ นะสู้พวกเราตอนนี้ไม่ได้นะหลวงพ่อจะบอกให้พวกเราที่มาเรียนที่นี่อยู่สม่ำเสมอนะใจมันตื่นขึ้นมารู้กายเป็นรู้ใจเป็นนะโดยหลักเราก็แม่นอยู่แล้วบางคนไปตั้งตัวเป็นอาจารย์นะเรียนได้นิดๆหน่อยๆจำๆไปนะเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวเชื่อคนง่ายนะคนที่หลวงพ่อยอมให้ช่วยสอนนะมีหมอนัทอาจารย์สุรวัตรนะมีแม่ชีมีครูบาตอนนี้มีหนุ่ยด็อกเตอร์หนุ่ยคนหนึ่งนะครูบาอาจารย์ที่สอนดูจิตดูใจได้ดีจริงๆอีกท่านหนึ่งก็อยู่คนละฟากทะเลกันแต่ท่านบอกว่าท่านไม่อยากสอนโยมนะโยมท่านจะสอนพระเลี่ยงอย่าไปยุ่งกับท่านช่วยกันจำไว้นะว่าหลวงพ่อพูดประโยคนี้นะเดี๋ยวท่านถามเลี่ยงได้เลี่ยงอย่าไปยุ่งกับท่านนะให้ท่านสอนพระของท่านตามปณิธานเพราะพระอ่อนแอลงไปเยอะแล้วส่วนโยมนะแข็งปึกเลยนะตอนนี้จำหลักให้แม่นๆเราไม่พลาดหรอกพวกที่พลาดนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็ไปรู้อย่างอื่นพวกเราหัดดูกายดูใจอยู่ไหมแทนที่จะรู้กายรู้ใจนะไปรู้ความว่างไปรู้ความไม่มีอะไรนั่นมันไม่ใช่กายกับใจแล้วไปรู้อย่างอื่นแล้วให้มีสติอัตโนมัติก็เป็นสติบังคับสติควบคุมสติกำหนดสอนกันเละเทะออกไปอย่างนั้นให้มีใจที่ตั้งมั่นก็มีใจที่ไปเพ่งอันโน้นเพ่งอันนี้สอนออกนอกลู่นอกทางกันมันเพี้ยนหมดทุกตัวเลยนะสติก็เพี้ยนสัมมาสมาธิก็เพี้ยนปัญญาก็เพี้ยนอะไรๆมันปล่อยเพี้ยนไปหมดเลยเพราะหลักมันไม่แม่นถ้าจับหลักให้แม่นนั้นจะรู้เลยอะไรทำให้สติเกิดทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นทำให้สติเกิดอะไรทำให้สมาธิเกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดถ้าเป็นความสุขที่มีสติรู้กายรู้ใจมีความสุขขึ้นมาเนี่ยจะเกิดสมาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจถ้ามีความสุขในการเล่นไพ่ก็มีสมาธิในการเล่นไพ่เพราะนั้นต้องมีความสุขเพราะว่ารู้กายรู้ใจขึ้นมามีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นใจก็มีความสุขขึ้นมาช่วยแผ่วๆขึ้นมาใจตั้งมั่นของมันเองอะไรทำให้เกิดปัญญาเนี่ยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นไหมมันสืบทอดกันมาเป็นช่วงช่วงเป็นสายโซ่เลยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเต็มไปด้วยเหตุกับผลลิงก์กันไปเรื่อยๆนะเช่นอะไรมีอยู่นะสังขารจึงมีอยู่เนี่ยเพราะอวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่อะไรมีอยู่สังขารจึงมีอยู่เนี่ยเพราะวิญญาณมีอยู่สังขารจึงมีอยู่เนี่ยไล่ไปนะเพราะสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่ลิงก์กันไปหมดนะธรรมะแต่ละอันแต่ละอันธรรมะของท่านแต่ละหมวดแต่ละหมู่นะ มันไม่ได้อยู่โดดๆถ้าศึกษาให้ดีนะอย่างอิทธิบาท4ฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยถ้ามีฉันทาก็จะมีวิริยะถ้ามีวิริยะจะมีจิตตะถ้ามีจิตตะจะมีวิมังสาจะสัมพันธ์กันอย่างนี้ตลอดเลยงั้นธรรมะท่านไม่ใช่อยู่โดดๆนะธรรมะของท่านเรียงร้อยไปหมดเลยเวลาที่อริยมรรคจะเกิดนะธรรมะทั้งหมดเนี่ยรวมพลังลงมาทั้งหมดเลยรวมเข้าที่เดียวกันเลยรวมอยู่ในจุดเดียวกันเลยในขณะเดียวกันรวมลงที่จิตในขณะเดียวกันเลยมันเกิดพลังที่มหาศาลขุดรากถอนโคนกิเลสได้ค่อยๆเรียนนะค่อยเรียนไปถ้าอยากถามหลวงพ่อแล้วไม่มีโอกาสถามแนะนําให้ฟังซีดีนะไม่แนะนําให้วิ่งไปเข้ากรรมฐานที่ไหนนะเข้าเป๊ะๆกลับมาเนี่ยโอ้บางคนสาหัสกลับมาเหมือนนกปีกหักนะไอ้นกปีกดีๆมาหัดบินยังเยอะแยะไปหมดแล้วต้องมาเลี้ยงนกปีกหักอีกลําบากนะฉะนั้นสงสัยก็ไปฟังซีดีมีทุกคําตอบแล้วเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะรู้สึกตัวนะทั้งพระทั้งโยมอย่าเดินแบบลืมเนื้อลืมตัวทำอะไรลืมเนื้อลืมตัว